are getting better. Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
it's one need, and I one love, get to share it. Leaves you, darling, you don't care for it.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without when it's too late.
Έκτρα σπόρο, φίλε κροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ για την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών και όχι μόνο αθλημάτων. Για μία ώρα λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Μαζί είναι με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Μία ιδιαίτερη μέρα η σημερινή, καθώς οι εξελίξεις στο θέμα του μπάσκετ τρέχουν. Είναι η μέρα που είχαμε τις συναντήσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτσι, με τους ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη συνάντηση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η άλλη συνάντηση με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Οπότε είναι πιθανό μέσα στην διάρκεια της εκπομπής να διακόψουμε την κανονική της ροή και να ακούσουμε τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, ο οποίος παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε και η πρώτη στάση σήμερα στον κόσμο των σπορ είναι στο άθλημα της υπασίας με αφορμή μια σπουδαία διάκριση που πέτυχε ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στην υπερπίδηση εμποδίων, ο Άγγελος Οτουλούπης. Ο Άγγελος λοιπόν σε μια εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix ύψους 1,55 της σειράς Longines EF Series που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας την δεύτερη θέση και το σημαντικότερο εξασφάλισε την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2026 στο Άχεν της Γερμανίας. Μαζί με τον συνοδοιπόρο του, τον εντυπωσιακό Lord Max, απέδειξαν και μια ακόμη φορά ότι σκληρή δουλειά, η συνέπεια αλλά και το πάθος οδηγούν στην κορυφή. Ο Άγγελος Οτουλούπης λοιπόν, που είναι ο κορυφαίος Έλληνας ιππέας στην υπερπίδηση εμποδίων, είναι ο πρώτος Έλληνας ιππέας που αγωνίστηκε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου στην υπερπίδηση εμποδίων, χρυσός Βαλκανιονίκης, με συμμετοχή σε μεσογειακούς αγώνες, έτσι με μια πορεία που αποτελεί έμπνευση για κάθε νέο αθλητή. Είναι σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε όχι μόνο για αυτή την τελευταία του επιτυχία, αλλά και για τη διαδρομή, τις θυσίες, τα όνειρα και τη ζωή πίσω από τις διακρίσεις. Άγγελε Τουλούπη, καλώς ήρθες.
Γεια σας, χάρηκα.
Και εμείς χαρήκαμε. Τι κάνεις?
Είμαι καλά, γύρισα πίσω στην έδρα μου, στην Αυστρία.
Στην Αυστρία λοιπόν, εκεί διαμένεις τα τελευταία χρόνια.
Ναι, εκεί διαμένω και προπονούμε με τα άλογα, τους συναθλητές μου.
Mm-hmm. Πολλά συγχαρητήρια καταρχάς για τη νέα σου διάκριση. Και θέλω να σε ρωτήσω το ότι ήρθες στη γενέτειρά σου, τη Θεσσαλονίκη, εκεί από όπου ξεκίνησες μπροστά στους δικούς σου ανθρώπους, αυτό το έκανε πιο συγκινητικό?
Το έκανε πολύ πιο συγκινητικό. Βέβαια είχαμε ένα μεγαλύτερο βάρος, ώστε να κάνουμε τους Έλληνες θεατές περήφανους. Τα καταφέραμε και αυτό μας χαροποίησε πάρα πολύ.
Δύο φορές λοιπόν στο βάθρο σε εισάριδμες χρονιές και πλέον και στο παγκόσμιο. Ήταν ο μεγάλος στόχος αυτή η πρόκριση?
Ναι, ήταν ο μεγαλύτερος μας στόχος από την αρχή της χρονιάς. Τα καταφέραμε αρκετά νωρίς το χρόνο. Είμαστε πολύ περήφανοι. Είμαι πολύ περήφανος για το άλογο μου, το Lord Max. Και θα δουλέψουμε σκληρά από φέτος μέχρι του χρόνου ώστε να έχουμε μια αξιόλογη εμφάνιση στο παγκόσμιο.
Κάνατε μια άπτεστη διαδρομή, κάτι που λοιπόν που δείχνει την άψογη συνεργασία σου με τον Lord Max. Θέλω να μας πεις ποια είναι η χημεία σας και τι σημαίνει για σένα το άλογο αυτό.
Τα πάντα.
Τα πάντα.
Είναι ο καλύτερος μου φίλος, είναι σαν οικογενειακό μέλος, γι' αυτό και δεν θα πουληθεί ποτέ. Δηλαδή, αρκετοί αθλητές πουλάνε τα άλογα τους ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτού του αθλήματος. Ο Lord Max θα μείνει πάντα δίπλα μου και τον ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε καταφέρει. Έχουμε καταφέρει μαζί το χρυσό στους Βαλκανικούς, τη συμμετοχή μας στους πανευρωπαϊκούς αγώνες, τη συμμετοχή μας στο τελικό παγκοσμίου κυπέλου και τώρα την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι, θέλω να τον ευχαριστώ για όλα.
Άγγελε, πόσο καιρό είστε μαζί με το άλογο αυτό?
Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε χτίσει μια πολύ καλή σχέση. Τον πήρα όταν ήταν ακόμα νεαρό άλογο, 7 χρονών. Και ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει μαζί.
Mm-hmm. Πόσο εύκολο αλήθεια είναι, Άγγελε Τουλούπη, να αναπτυχθεί έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα σε έναν ιππέα και ένα άλογο? Ποιες είναι οι προποθέσεις για να συμβεί?
Παίρνει πάρα πολύ χρόνο, πρώτα απ' όλα. Το άλογο είναι ένα ζωντανός οργανισμός, πρέπει να σε εμπιστευτεί. Πρέπει να παλεύει για σένα. Και όταν μπαίνεις μέσα στο στίβο και θες να κάνεις μια άπιστη διαδρομή, πρέπει να παλεύει 200% για σένα, όπως και εσύ 200% για το άλογό σου. Ναι, και το έχουμε καταφέρει.
Εκτός από τον Lord Max, έχεις και άλλα άλογα στη φάρμα σου?
Έχω και άλλα άλογα. Έχω τον Del Rey, ο οποίος επίδειξε αυτή τη βδομάδα στο κύπελο εθνών και βοήθησε την εθνική ομάδα να κατακτήσουμε το χάλκινο μετάλλιο. Και έχω αρκετά νεαρά άλογα, αρκετά νεαρφόμενα άλογα, τα οποία ελπίζω να έχουν την ίδια πορεία σαν το Lord Max.
Έχεις την ίδια σχέση με όλα?
Προσπαθώ να χτίσω την ίδια σχέση με όλα. Βέβαια, στην καρδιά μου, το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς μου ανήκει στο Lord.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, έχετε χημεία μεταξύ σας.
Εμπιστοσύνη, προσπαθώ και μέχρι τώρα τα καταφέρνω να χτίσω με όλα μου τα άλογα.
Mm-hmm. Άγγελε, εσύ γεννήθηκες και ξεκίνησες στην Υπασία στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Αλλά στη συνέχεια μετακόμισες πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Αυστρία, που όπως είπαμε ζεις μόνιμα από το 2019. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σε όθησε να αφήσεις την Ελλάδα και να ακολουθήσεις την καριέρα σου στο εξωτερικό?
Η Υπασία. Το πάθος μου για αυτό το άθλημα. Ήθελα να γίνω καλύτερος. Στην Ευρώπη είναι μεγαλύτεροι αγώνες που γίνονται στο άθλημα της υπασίας. Είναι πιο εύκολες οι μεταφορές. Είναι όλοι μεγάλοι αθλητές, βρίσκονται στην Ευρώπη και ήθελα να μάθω από αυτούς, να τους βλέπω στους αγώνες.
Άρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και η καθημερινότητα ενός αθλητή υπασίας στην Αυστρία, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ευρώπη,
ναι,
που είσαι,
ναι,
σε σχέση με την Ελλάδα. Γιατί και η Ελλάδα, ναι, Ευρώπη είναι, αλλά...
Είναι πολύ πιο εύκολα οι μεταφορές στους αγώνες, γιατί, ναι, όσο και να το κάνουμε στην Ελλάδα, θα πρέπει να περάσουμε από 5 φορές για να βρεθούμε σε αρκετούς αγώνες ή να περάσουμε με το καράβι στην Ιταλία. Και όλο αυτό είναι και πολύ ακριβό και χρονοβόρο.
Μάλιστα. Τώρα, πέρα από τον πρωταθλητισμό που κάνεις, η υπασία είναι και το επάγγελμά σου ουσιαστικά, δηλαδή από αυτό βιοπορίζεσαι?
Ακριβώς. Το έκανα, όπως λένε, το χόμπι μου επάγγελμα.
Ναι. Θες να μας το εξηγήσεις τώρα λίγο αυτό, πώς, δηλαδή, θέλω να πω ότι από τους αγώνες αμείβεσαι ή κάνεις και κάτι άλλο παράλληλα?
Από τους αγώνες προπονάω και τους νεαρούς αθλητές. Mm-hmm. Από τις αγοροπολισίες των αλόγων, δηλαδή έχω αρκετά μικρά άλογα τα οποία προσπαθώ να τα ανεβάσω σε πιο μεγάλο επίπεδο και μετά να πουληθούν.
Mm-hmm.
Και από τους αγώνες, βέβαια, από... Προσπαθούμε όσο γίνεται από τα χρηματικά έπαθλα.
Έχεις κάνει, όπως είπες πολύ σωστά, το χόμπι σου επάγγελμα. Έχεις κάνει και τη δική σου οικογένεια, έτσι, και σύζυγός σου, αν, ναι, δεν κάνω λάθος, ασχολείται και εκείνη με την υπασία.
Ακριβώς. Είναι Τα μανατζάρι όλα πίσω, δηλαδή να είναι από πίσω μου.
Μάλιστα.
Μανατζάρι τη ζωή μου, μανατζάρι τα άλογα, μανατζάρι το στάβλο μας, τους αγώνες. Χωρίς αυτήν δεν νομίζω να είχα καταφέρει ό,τι έχω καταφέρει και είναι ένα... νομίζω ο άνθρωπος που με στήριξε και στα δύσκολα και στα εύκολα και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Λοιπόν, τώρα το 2022 έχεις προκριθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά λόγω τραυματισμού του αλόγου σου δεν μετήχατε. Και θέλω να ρωτήσω, σε μια τέτοια περίπτωση το να αλλάξει άλογο δεν είναι επιλογή?
Είναι επιλογή άμα έχεις ένα δεύτερο άλογο προκριμένο για τον ίδιο αγώνα. Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή δεν είχα ένα άλογο. Ο Λόρτ, για παράδειγμα, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορούσα να συμμετέχω δυστυχώς. Ευτυχώς καταφέραμε και προκριθήκαμε μετά από 2 χρόνια με τον Λόρτ και... πήραμε μέρος και βρεθήκαμε και στο τελικό.
Μάλιστα. Τώρα, Άγγελο του Λούπου, ποιοι είναι οι μεγάλοι σου στόχοι για τη φετινή σεζόν και βέβαια πόσο σημαντική είναι για σένα η προοπτική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μέλλον?
Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Θα παλέψουμε. Ο πρώτος μας στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του χρόνου. Και μετά θα βάλουμε στόχο για τους Ολυμπιακούς. Θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Ελπίζω τα άλογα να είναι fit, να είναι υγιείς, το ίδιο και εμείς, και να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι, θα τα δώσουμε όλα για αυτή την πρόκληση.
Το μέλλον της υπασίας στην Ελλάδα πώς το βλέπεις? Υπάρχει έτσι νέο αίμα που έρχεται από πίσω και θέλω πραγματικά έτσι να μας πεις ποια είναι τα κλειδιά για να ανέβει το άθλημα επίπεδο.
Τα κλειδιά είναι... βασικά... Να ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι αθλητές, πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν πολύ ταλέντο. Το επίπεδο με αυτό με αυτή την εγκατάσταση που έχει φτιάξει το IPOS Club έχει αρχίσει και νομίζω θα ανέβει ακόμα πιο πολύ και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για αυτή την προσπάθεια που ανεβάζουν το άθλημα στην Ελλάδα. Τώρα το κλειδί για να ανέβει ένας καινούριος αθλητής νομίζω είναι να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Στο άθλημα και σε κάθε άθλημα, αλλά ειδικά στο άθλημα της υπασίας υπάρχουν... Δηλαδή όσο πέφτεις πάρα πολύ πιο γρήγορα από ότι έχεις μια επιτυχία, από ότι ανεβαίνεις. Άρα αυτό που έχω μάθει μαθαίνεις πιο πολλά από μια αποτυχία, από ότι από μια επιτυχία.
Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε ότι το άθλημα της υπασίας είναι πολύ ακριβό άθλημα. Δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να το ακολουθήσει να έχει, αν έχει όνειρα δηλαδή να ανέβει σε πολύ ψηλό επίπεδο, θα πρέπει να έχει και ένα καλό οικονομικό background ή να μπορέσει να βρει έναν καλό χορηγό, έτσι?
Ακριβώς. Είναι ένα αρκετά ακριβό άθλημα, ειδικά στην Ελλάδα, για τους λόγους που... αναφέραμε προηγουμένως, οι μεταφορές, τα κόστη. Στην Ευρώπη είναι ακριβό άθλημα, αλλά είναι όλα λίγο πιο εύκολα, πιο προσιτά δηλαδή στον καθένα.
Αν σε άκουγε τώρα ένα παιδί που κάνει τα πρώτα του βήματα στην υπασία, τι θα του έλεγες με βάση τη μέχρι τώρα πορεία σου?
Να μην σταματήσει να πιστεύει στα όνειρά του. Όσο πιστεύει στα όνειρά του και δουλεύει σκληρά, θα καταφέρει. Θα φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Μάλιστα. Η σκληρή δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντικό στην υφασία. Μπορεί να έχεις ταλέντο, αλλά αν δεν δουλέψεις σκληρά και αν δεν χτίσεις αυτή τη σχέση με το άλλο, την εμπιστοσύνη, δεν θα είναι όλα τόσο εύκολα.
Σκληρή δουλειά λοιπόν και πειθαρχία. Νομίζω ότι είναι αυτό το δίπτυχο που πάντα σε πάει μπροστά, ό,τι και αν κάνεις στη ζωή.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σε κάθε άθλημα.
Άγγελε του Λούπου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σου ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, να είσαι έτσι πάντα δεμένος με τα άλογά σου. Και εμείς εδώ θα είμαστε να σε παρακολουθούμε. Χάρηκα πολύ.
Καλό σας απόγευμα.
Και εσύ, γεια σου.
Γεια σας. You know it's true.
Είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport. Συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα μας στα Sport. Μετά από αυτή την πρώτη στάση στο άθλημα της υπασίας και τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Άγγελος ο Τουλούπης, ο κορυφαίος μας υπέας στην υπερπίδηση εμποδίων. Πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Φούντσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία. Το πρωί λοιπόν αγωνίστηκαν στο ελεύθερο ντουέτο τα δυο μας τα κορίτσια, η Σοφία Μαλκογιώργου και η Βασιλική Ιθάνου, οι οποίες κατέκτησαν την 7η θέση. Ήταν ο τελικός, όπως είπα, στο ελεύθερο ντουέτο. Οι Ελληνίδες λοιπόν αθλήτριες συγκέντρωσαν 208,441 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο πήγε στις Ιταλίδες, Ενρίκα Πίκολη και Λουκρέτζια Ρουτζέρο με 250,668 βαθμούς και το αργυρό στις Ισπανίδες Λιλού Γιουίς Βαλέτε και Ήριστιο Σάκα Κάσας με 248,332 βαθμούς. Θα μείνουμε στον υγρό στίβο, θα πάμε στην ιστιοπλοεία. Καθώς ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Optimist, χωρίς να ανέβουν Έλληνες ιστιοπλοεί στο βάθρο από το 2021, δεν γίνεται. Η παράδοση λοιπόν συνεχίστηκε και στο Τσεσμέ, όπου ολοκληρώθηκε χθες ο αγώνας με τη συμμετοχή 256 σκαφών από 43 χώρες. Ο αγώνας ήταν open και το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου έτρεξαν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες της κλάσης. Η ιστιοπλοή μας ήταν εκπληκτική και ο απολογισμός ήταν ένα αργυρό μετάλλιο, ένα χάλκινο, μία τέταρτη θέση και άλλοι δύο αθλητές μας στους πρώτους 30. Τα 115 κορίτσια έτρεξαν 10 ιστιοδρομίες και η 14χρονη Ελένη Τριάντου τερμάτισε τρίτη στο Open και δεύτερη στην ευρωπαϊκή κατάταξη με 64 βαθμούς πίσω από την Ισπανίδα Μπεστάρντ που συγκέντρωσε 40 βαθμούς. Πρώτη ήταν η Βραζιλιάνα Κρέιχελ με 34 βαθμούς ποινής, η Δάφνη Μπουγιούρη τερμάτισε 35η και η Βασιλεία Ζουμπουρλή 57η. Και στα αγόρια τώρα, τα 141 σκάφη έτρεξαν 10 κούρσες και ο Άγιος Χρήστος Αγγελόπουλος έκανε έναν θαυμάσιο αγώνα. Προς το τέλος λοιπόν ανέβηκε αισθητά και έδειξε την κλάση του. Ο Έλληνας λοιπόν ιστιοπλός κατέκτησε την τρίτη θέση με 74 βαθμούς και είχε τις δυνατότητες να πάρει ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Το λέω αυτό διότι η διαφορά με τον Τούρκο Γκουβέν ήταν μόλις 6 βαθμοί και με τον δεύτερο Ιταλό Μπίλα 4 βαθμοί. Εξαιρετικός ήταν και ο Γιώργος Μάνδυλας, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος με 77 βαθμούς και σαφώς μπορούσε να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Ο Αλέξανδρος Πάλης κατετάγει 14ος με 119 βαθμούς και ο Παρασκευάς Κολοκοτρώνης 29ος με 177 βαθμούς. Πάμε στο handball, καθώς στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης μεταφέρεται την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα η δράση των τελικών της Α1 handball των ανδρών. Εκεί λοιπόν όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Οι ερυθρόλευκοι ως κάτοχοι του τίτλου θα μπουν στο παρκέ με ανεβασμένη ψυχολογία έχοντας ήδη σπάσει την έδρα της ΑΕΚ στο πρώτο μάτς όπου επικράτησαν με 25-23 στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρα στη συνέχεια της σειράς. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη θα έχει πλέον τη δυνατότητα μπροστά στο κοινό να διπλασιάσει τις νίκες γεγονός ότι θα τη φέρει ένα βήμα πριν την κατάκτηση του τίτλου και την υπεράσπιση του τροπέου της στην Handball Premier. Από την άλλη, η ΑΕΚ, η οποία αιτήθηκε για πρώτη φορά φέτος σε εγχώρια διοργάνωση, καλείται να αντιδράσει άμεσα και να βελτιώσει την εικόνα της σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και να διεκδικήσει λοιπόν την ισοφάριση. Διαφορετικά, κινδυνεύει να βρεθεί σε ιδιαίτερα δυσκερή θέση, καθώς θα χρειάζεται τρεις διαδοχικές νίκες για την ανατροπή της κατάστασης στη σειρά των 5 αγώνων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τον τίτλο κατακτά η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Πάμε και στο στίβο. Το Φιλοθέη Women Gala επιστρέφει για 26η χρονιά, την Τρίτη, στο στάδιο της Φιλοθέης. Εκεί λοιπόν όπου κορυφαίες αθλήτριες του στίβου έχουν αφήσει το στίγμα τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μιλάμε απλά για μια αθλητική διοργάνωση, αλλά είναι μια ζωντανή γιορτή του ελληνικού στίβου. Ένας θεσμός που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του αθλήματος και όλες τις γυναίκες που ξεχωρίζουν. Ήταν μια διοργάνωση που ουσιαστικά ξεκίνησε το 2000 και ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα αποκλειστικά για γυναίκες. Μια διοργάνωση που έχει φιλοξενήσει την αφρόκρεμα των αθλητριών που έχουν γράψει ιστορία αλλά και εκείνες που συνεχίζουν να το κάνουν στο παρόν. Στο στάδιο λοιπόν της Φιλοθέης έχουν αγωνιστεί αθλήτες που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η παρουσία τους εκεί δεν είναι τυχαία βεβαίως. Αν κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν, από εκεί έχουν περάσει η Νίκη Μπακογιάννη με το Αργυρό Ολυμπιακό Μετάλλιο στο ύψος, η Κατερίνα Στεφανίδη, Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Επικοντό που έκανε τα πρώτα της βήματα προς την κορυφή μέσα σε αυτό το στάδιο. Η Νίκη Ξάνθου, δευτεραθλήτρια κόσμου στο Μήκος, η Χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του Επικοντό, η Νικόλη Κυριακοπούλου. Είναι μερικά από τα κορίτσια που έχουν αφήσει έτσι ανεξίτηλο το στίγμα τους στην Φιλοθέη. Η Κατερίνα Ικόφα, η Μαρία Καρασταμάτη, η Γεωργία η Κοκλώνη Σασπρίντ, η Βούλε Παπαχρήστου και πολλές άλλες ακόμα αθλήτριες και βεβαίως και πάρα πολλές αθλήτριες από το εξωτερικό, όπως η Ρωσίδα Τατιάνα Κότοβα, Χάλκινη Ολυμπιονίκη σε κάτοχος του ρεκόρ μήκους στον Καλά, η Γκόμεζ, η Πορτογαλίδα, πάρα πολλές αθλήτριες. Το φετινό γκαλά εντάσσεται στην κατηγορία Silver της δημοφιλούς σειράς Golden Athletic Continental Tour. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την R3 5 με 7. Λοιπόν, εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έξτρα σπορ, μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε αυτή την βόλτα στον κόσμο των σπορ με συνοδοιπόρους εδώ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 7 η Βίκη Σπύρου. Και η επόμενη στάση μας λοιπόν στον κόσμο των αθλημάτων θα είναι στην Κοπηλασία. Και σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε στην παρέα μας δύο αθλήτριες που αποτελούν παράδειγμα θέλησης, αντοχής και ψυχικής δύναμης. Είναι η Ζωή Φίτσιου και η Μιλένα Κοντού, οι οποίες με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι χάρισαν στην Ελλάδα μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του περασμένου καλοκαιριού. Και μόλις πριν από λίγες μέρες απέδειξαν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Με μια σπουδαία κούρσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Πλόβτιβ, ανέβηκαν ξανά στο βάθρο με το τρίτο συνεχόμενο αργυρό μετάλλιό του, αυτή τη φορά στη βαριά κατηγορία. Η Ζωή λοιπόν και η Μιλένα σήμερα είναι κοντά μας, έτσι και να μιλήσουμε για τη διαδρομή, τις νίκες, τις ήττες, τα συναισθήματα και το τι σημαίνει βεβαίως να κοπηλατείς κάθε μέρα προς την κορυφή. Ζωή και Μιλένα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Ερασπορ.
Γεια σας. Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Λοιπόν. Ζωή Φίτσιου, ξεκινάω με σένα. Αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τρίτο συνεχόμενο λοιπόν για σας και μάλιστα στη βαριά κατηγορία. Πώς έζησες εσύ προσωπικά την κούρσα και τι γεύση σου άφησε?
Λοιπόν, μετά από ένα πάρα πολύ δύσκολο, απαιτητικό και σκληρό χειμώνα, νομίζω ότι αυτός ο αγώνας ήρθε να σβήσει τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Ναι. Κλεισμένη μέσα στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο και να μας ανοίξει έτσι τη διάθεση για την καλοκαιρινή σεζόν που είναι γεμάτη από αγώνες και διοργανώσεις τέτοιες με ένα πολύ όμορφο τρόπο και με ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
Έτσι. Μιλένα Κοντού, μιλάμε για 100 του δευτερολέπτου που σας χώρισαν από το χρυσό, έτσι. Στα τελευταία μέτρα κάνετε πραγματικά υπερπροσπάθεια. Θέλω να μας πεις τι περνάει από το μυαλό σας εκείνες τις κρίσιμες στιγμές πριν τον τερματισμό.
Σίγουρα δεν θέλω να είμαστε αχάριστες, γιατί προφανώς ένα σημαίνιο ευρωπαϊκό μετάλλιο είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
Σαφώς.
Για κάθε αθλητή. Οπότε, εντάξει, σίγουρα φτάσαμε πολύ κοντά στο χρυσό. Φτάνοντας όμως, ας πούμε, μέσα σε μια τέτοια διοργάνωση, περνώντας κιόλας το έναν δύσκολο χειμώνα, όπως είπε η Ζωή, και ο καθένας έχοντας τα δικά του προβλήματα, ας πούμε, είναι και ένα δύσκολο άθλημα, μας σκληραγωγεί πάρα πολύ. Και έτσι μέσα στη κούρσα, όσος και να είναι ο πόνος εκείνη τη στιγμή και, ας πούμε, η υπερπροσπάθεια, όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουμε περάσει προηγουμένως μας κάνουν πιο δυνατούς και αυτά νομίζω περνάνε μέσα στη κούρση από το μυαλό μας, το πόση προπόνηση έχουμε κάνει και το πόση δύναμη έχουμε δείξει σε προηγούμενους αγώνες μας. Και μας δίνει κάθε φορά ακόμα πιο πολύ δύναμη εκείνη τη στιγμή για να προσπαθήσουμε να φέρουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας περνάμε περίπου 6-8 ώρες προπόνηση την ημέρα για να πάμε στον αγώνα και να κάνουμε μια κούρση 7 λεπτών, η οποία στο τέλος θα φέρει ή δεν θα φέρει αντίστοιχο αποτέλεσμα.
Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Μέσα σε 7 λεπτά να κρίνεται όλη η προετοιμασία της χρονιάς, έτσι.
Ναι, ναι. Οπότε εκεί θέλει και πολύ ψυχολογική, καλή ψυχολογική προετοιμασία.
Έτσι είναι. Ζωή Φίτσιου, η μετάβαση από την ελαφριά στην βαριά κατηγορία πώς είναι?
Ανεπαίσθητη για μένα. Θα έλεγα ότι γενικότερα επειδή είμαι αρκετά μικρόσωμη σε ύψος και τα σωματιματρικά μου δεν είναι αρκετά... πώς θα το έλεγα, ιδανικά για ένα τέτοιο άθλημα. Σε γενικές γραμμές παραμένω μια ελαφριά αθλήτρια. Δεν μπορώ να βάλω πάρα πολλά κιλά, ούτε και η Μιλένα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι πιο ψηλή από μένα βέβαια. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, σίγουρα...
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτή την αλλαγή?
Σε αυτή την αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το ότι δεν γνωρίζαμε κυρίως τις αντιπάλους μας. Γιατί ναι μεν τα ελαφριά με τα βαριά σκάφη ξέραμε ότι στην κατηγορία των γυναικών είναι πάνω κάτω το ίδιο, αλλά δεν είχαμε αγωνιστεί ποτέ με βαριές αθλήτριες. Ναι. Και δεν ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Το συνεχωνισμό, μάλιστα.
Ναι.
Μιλένα, να σε ρωτήσω, πώς κρατάτε ψηλά το κίνητρο όταν η κορυφή είναι τόσο κοντά αλλά πάντα τόσο δύσκολη?
Το κίνητρο νομίζω είναι πρώτο εσωτερικό και πάντα σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμασταν και εγώ και η Ζωή όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτό το άθλημα και τον πρωταθλητισμό κυρίως, με το ότι θέλουμε να γίνουμε ο καλύτερος εαυτός μας και κάθε φορά βάζοντας μικρούς στόχους και χωρίς, προσπαθούμε να μην παίρνουμε κιόλας πάνω μας αυτά που έχουμε κάνει. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι έχω ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο, τώρα εντάξει είμαι αυτή που είμαι, αλλά μέσα μου δεν θέλω να το κάνω αυτό και θέλω κάθε φορά να αποδεικνύω πρώτα στον εαυτό μου ότι μπορώ να παραμείνω σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο, που αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Αυτό μου δίνει κυρίως κίνητρο. Ότι πολλοί αθλητές μπορεί να έχουν φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά λίγοι είναι αυτοί που καταφέρνουν και μένουν εκεί πέρα.
Θέλεις την εξέλιξη και συνεχίζεις λοιπόν ό,τι κάνεις να το κάνεις και να υπάρχει εξέλιξη. Έτσι
ναι,
είναι.
Ναι.
Η κοπηλατική καθημερινότητα αυτή την περίοδο πώς κυλάει η Ζωή?
Όπως κάθε χρόνο, στην πραγματικότητα δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα για μας. Το μοναδικό που άλλαξε είναι ότι δεν ζοριζόμαστε και δεν έχουμε το άγχος ότι πρέπει να είμαστε σε συγκεκριμένα κιλά. Οπότε κάτι το οποίο μας άδειαζε λίγο από ενέργεια, θα έλεγα, γιατί κόβαμε φαγητό έτσι όσο πλησίαζαν οι αγώνες και ιδιαίτερα τις μέρες των αγώνων υπήρχε το άγχος να βρισκόμαστε ακριβώς τα κιλά που πρέπει. Σε γενικές γραμμές όλα τα άλλα, η προπόνηση είναι ίδια.
Σε κοινόβιο, έτσι, πάντα σε κοινόβιο, ναι. Πάντα κλεισμένη.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Εμάς μας ακούγεται λίγο δύσκολο αυτό, δεν ξέρω. Μιλένα, ποιο είναι εκείνο το εσωτερικό κλικ που σε κρατάει όρθια και σου δίνει κουράγιο, κυρίως στις δύσκολες μέρες? Γιατί, κακά τα ψέματα, το να είσαι 365 μέρες του χρόνου μέσα σε ένα κοινόβιο, προπόνηση μόνο, γυμναστήριο και ελάχιστες φορές να βγαίνετε έξω και μόνο για αγώνες. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο σίγουρα.
Ναι, σίγουρα είναι κάτι που δεν συνηθίζεται απαραίτητα. Γίνεται λίγο πιο εύκολο με το καιρό, αλλά δεν συνηθίζεται ποτέ. Γιατί προφανώς το να είμαστε συνέχεια μακριά από το σπίτι μας και να κάνουμε και ας πούμε και όγκος της προπόνησης από μόνος του είναι πολύ δύσκολος μέσα σε όλα τα άλλα. Αλλά πάντα νομίζω σκεφτόμαστε ότι το έχουμε ξαναπεράσει, οπότε έχουμε τη δύναμη να το ξαναπεράσουμε. Και σίγουρα, ας πούμε, κίνητρο μας δίνει και το ότι αυτό που καταφέραμε, νομίζω και για μένα και για τη ζωή στέκει αυτό, ότι το Ολυμπιακό μετάλλιο μας έδωσε πολύ μεγάλο εσωτερικό κίνητρο να συνεχίσουμε παρακάτω και να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλα τέτοια μετάλλια για την Ελλάδα.
Mm-hmm. Ζωή, πόσο έτσι αυθόρμητα έρχεται στο μυαλό σας, στο μυαλό σου το Ολυμπιακό βάθρο και το χάλκινο μετάλλιο όταν τα πράγματα έτσι δυσκολεύουν?
Προσπαθώ να το κάνω, είναι η αλήθεια. Το επιδιώκω, γιατί τις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάτι να σε σηκώσει. Το να έχεις σαν σημείο αναφοράς μια μεγάλη σου επιτυχία και κάτι που σε έκανε να αισθανθείς, να γεμίζεις με πίστη στον εαυτό σου, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Και πολλές φορές, ας πούμε, λέω ότι πάω μπροστά κοιτώντας πίσω. Και αυτές οι στιγμές είναι στιγμές που κοιτάω και μου δίνουν κίνητρο να πάω ένα βήμα παρακάτω, είτε οι καλές είτε και οι κακές, γιατί και τα λάθη μας είναι αυτά που μας πηγαίνουν μπροστά.
Είναι σωστό αυτό, γιατί...
Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί η καθημερινότητά μας.
Πρέπει να δεις λίγο πίσω, να δεις τι έχεις κάνει, που έχεις φτάσει.
Ακριβώς.
Για να πάρεις
τι
δύναμη.
Τι καλό έχεις κάνει, έτσι. Τι κακό έχεις κάνει, πώς διαχειρίστηκες τα πράγματα και ούτω καθεξής.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Μιλένε, υπάρχουν στιγμές που η μία έτσι δίνει δύναμη στην άλλη? Υπάρχει μια σιωπηλή κατανόηση μέσα στο σκάφος?
Σίγουρα, και αυτό είναι ένα στοιχείο μας με τη ζωή που, ας πούμε, είναι ένα πολύ θετικό μας στοιχείο, μπορώ να πω. Το ότι έχουμε μάθει να στηρίζουμε τις δύσκολες στιγμές η μία την άλλη και να έχουμε έτσι, ας πούμε, μια ισορροπία μέσα στη βάρκα και εκτός βάρκας. Και αυτό, ας πούμε, μας δίνει πολύ δύναμη. Και ας πούμε ότι μία στιγμή μπορεί να πάει να λυγίσει μία από τις δυο μας, η άλλη θα είναι εκεί να τη σηκώσει και θα έχουμε, ας πούμε, ένα στήριγμα μεταξύ μας. Οπότε αυτό...
αυτό είναι και...
μας δίνει μία πολύ
είναι
μεγάλη
και
άνεση.
Του πληρώματος, έτσι, να βοηθάει ο ένας τον άλλον.
Ναι, αυτό βγαίνει βεβαίως και φαίνεται, γιατί αλλιώς αν δεν υπήρχε μια σταθερή συνεργασία και κάτι που να σας κρατάει ενωμένες, δεν θα μπορούσατε να είχατε την απόδοση αυτή. Είναι λογικό. Να. Λοιπόν, κορίτσι, για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Όταν τελειώνει μια μεγάλη διοργάνωση, μετά από μήνες προπόνησης, πίεσης, προσμονής, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε για τον εαυτό σας? Ζωή.
Εγώ προσωπικά μου αρέσει να κάνω βόλτα, ναι, βόλτα στην πόλη μου και να τρώω χαλαρά, χωρίς να σκέφτομαι την προπόνηση, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές που με παίζω στους αγώνες, ζητώντας με τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό, όχι κάτι τόσο φαντασμαγορικό, απλά να ηρεμώ, να αδειάζω στην πραγματικότητα.
Εσύ, Μιλένα?
Και για μένα περίπου το ίδιο ισχύει. Πάντα, ας πούμε, ο στόχος μου είναι να γυρίσω πίσω από εκεί που ξεκινάω, δηλαδή στη βάση μου, στο νησί μου, στην οικογένειά μου, που νιώθω και πιο οικία και έτσι χαλαρώνω και σωματικά και ψυχολογικά, ας πούμε, ηρεμώ λίγο.
Ναι, νομίζω το έχετε ανάγκη. Λοιπόν, κορίτσια, Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή της Eraspor. Να είστε πάντα καλά και να έχετε υγεία και να συνεχίζετε να μας κάνετε έτσι περήφανος.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
καλή
κορίτσια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Extra Four συνεχίζουμε και ενώ να σας πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση των αδερφών Αγγελόπουλου με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού τον κύριο Βρούτσι για όλα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό της Α1 του μπάσκετ. Οπότε σε λίγα λεπτά πιθανότητα να έχουμε και ενημέρωση από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε. Προς το παρόν όμως η τελευταία μας στάση για σήμερα θα είναι στο μαζικό αθλητισμό και σε ένα μοναδικό τόπο, εκεί θα σας πάω, σε ένα μοναδικό μέρος, εκεί όπου η φύση, ο αθλητισμός και η τοπική φιλοξενία συναντιούνται με φόντο τα μοναδικά νερά της λίμνης Κερκίνης. Εκεί λοιπόν θα πάμε, γιατί την Κυριακή 15 Ιουνίου στο λιμανάκι Λιθοτόπου θα διεξαχθεί το Κερκίνη Lake Run. Ένας αγώνας που συνδυάζει την εμπειρία, την πρόκληση και την ομορφιά του τοπίου σε μια διοργάνωση που επιστρέφει για 7η φορά. Και μαζί μας σήμερα είναι η Ευαγγελία Ιδούμα, είναι τριαθλήτρια, μαραθωνοδρόμος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και αστυνομική διευθύντρια Σερών. Μια γυναίκα που μέσα από την επαγγελματική της, θα έλεγα, ιδιότητα, αλλά και τον τρόπο ζωής της, δίνει το παράδειγμα και να δεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού ως ένα δρόμο ουσιαστικής διεξόδου για την νεολαία. Σε μια εποχή όπου τα φαινόμενα βίας δυστυχώς μας απασχολούν όλους και πάρα πολύ έντονα μάλιστα. Ευαγγελία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσατε πιο ωραία να περιγράψετε αυτό που ετοιμάζουμε για τους ανθρώπους που θα μας επισκεφθούν την άλλη Κυριακή. Βλέπουμε την αθλητική διοργάνωση των αγώνα ουσιαστικά ως ένα δρόμο, ναι, για να οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου, τον οποίο φυσικά και θα έρθουν οι καλοί και θα αναμετρηθούν με την δυνάμει τους, αλλά καλούμε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως επιπέδου και ηλικίας, να έρθει να βιώσει αυτό που βιώνουμε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό.
Καταρχάς, εγώ βλέποντας τις εικόνες από τη λίμνη Κερκίνη, από αυτό το μοναδικό τόπολο, πόσο τυχεροί είστε που έχετε τόσο κοντά σας εκεί στις Σέρρες αυτό το φυσικό παράδεισο.
Είμαστε πολύ τυχεροί και να σκεφτείτε ότι η Λίμνη Κερκίνη έχει ένα σπάνιο υδροβιότοπο και μια μοναδική πανίδα, την οποία οι δρομείς μας θα την απολαύσουν τρέχοντας, θα δουν τους αργυροπελεκάνους να πετούν από πάνω τους, είτε στις αποστάσεις των 6 και των 21 χιλιόμετρων που είναι σε χωμάτινο τερέν, αλλά και στην απόσταση των 10 χιλιόμετρων που είναι ασφάλτινη φέτος, είναι καινούργια προσθήκη. Εκτός αυτού όμως θα δουν τα νερά, τις βάρκες που περνάνε και κάνουν την περιήγηση του κόσμου. Έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι που θα έρθουν λοιπόν να πάρουν μέρος σε μια σειρά από παράλληλες δράσεις που συνδέουν τον αθλητισμό με την τοπική κοινωνία, να γευθούν τις γεύσεις της τοπικής κοινωνίας, τη φιλοξενία, τη μεγάλη αγκαλιά που έχει ανοίξει εδώ όλος ο νομός. Πάρα πολλοί ιδιώτες, επιχειρήσεις που στηρίζουν την προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε τον αθλητισμό σε έναν δρόμο για όλους μας, για να αισθανθούμε καλύτερα, για να φύγουμε από το σκοτάδι, για να πάμε στο φως.
Καλά
τα λοιπόν, εμείς προσπαθούμε αυτή τη δράση και με προσανατολισμό τα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι έχουμε φέτος πάνω από 150 παιδιά και 50 παιδιά με αναπηρία, σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλοι σε αυτόν τον αγώνα με κοινή ακίνηση και κοινό τερματισμό. Δεν υπάρχει άλλος αγώνας λοιπόν για ανθρώπους που έχουν αναπηρίες, αλλά μαζί μας, όλοι μαζί. Τα παιδιά τα θέλουμε κοντά μας. Εμείς οι γονείς πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και προσπαθούμε. Καλούμε λοιπόν όλες τις οικογένειες, ακόμα και αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε κάποια από τις διαδρομές μας, να έρθουν ως εθελοντές.
Ως εθελοντές και ως θεατές.
Ακριβώς. Ναι. Να χειροκροτήσουν τους τόσους πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ανταγωνίζονται τον εαυτό του ο καθένας. Γιατί είπαμε, θα έρθουν και οι πολύ καλοί, οι πολύ δυνατοί αθλητές και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έρθει ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος, ο πρωταθλητής μαραθωνίου, η Ματίνα Ινούλα, η πρωταθλήτρια του μαραθωνίου δρόμου και πάρα πολλοί άλλοι πολύ καλοί δρομείς. Αλλά δεν αποθυνόμαστε μόνο σε αυτούς. Η διοργάνωση αφορά τον καθένα που θέλει να ζήσει κάτι πολύ ξεχωριστό και να μπει σε μια διαδρομή που δεν έχει την ευκαιρία να μπει άλλη φορά. Το φράγμα ανοίγει μόνο για τους δρομείς αυτή την ημέρα του χρόνου.
Πραγματικά ελάχιστες οι περιπτώσεις αγώνων που μπορούν να ζήσουν οι δρομείς κάτι αντίστοιχο.
Ναι, εκεί στοχεύουμε, επειδή οι περισσότεροι από την Οργανωτική Επιτροπή είμαστε αθλητές και πηγαίνουμε ανά την Ελλάδα και όχι μόνο σε αγώνες. Έχουμε στο επίκεντρο τον συμμετέχοντα, τον αθλητή. Θέλουμε να του παρέχουμε την ασφάλεια και την ποιότητα που περιμένει από εμάς, λοιπόν. Ωστόσο, θέλουμε και τον κόσμο να έρθει να συμμετέχει όπως μπορεί, όπως είπα, να είναι σε κάποιο σταθμό ως εθελοντής ή να χειροκροτήσει και να δει αυτή την προσπάθεια. Και είμαι βέβαιη ότι την επόμενη χρονιά θα βρει τη θέση που του ταιριάζει.
Ευαγγελία,
Φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουμε 1.600
συμμετοχές. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πόσες συμμετοχές.
Ναι. Είναι διπλάσια σχεδόν από πέρυσι.
Είναι ρεκόρ δηλαδή συμμετοχών.
Ναι. Αναγκαστήκαμε, τις κλείσαμε λοιπόν προχθές τη μία του μήνα και δεν θα καταφέρουμε να τις ανοίξουμε ξανά, γιατί πρέπει να φανούμε αντάξει των προσδοκιών των αθλητών που θα έρθουν. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου, εφόσον υπάρχει ζήτηση, θα ίσως μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους. Ωστόσο, περιμένουμε τον καθένα που θέλει να έρθει, να δει τι ομορφιά έχουμε εδώ πέρα και να γυρίσει στο σπίτι του και να το διαφημίσει. Mm-hmm. Γιατί δεν στοχεύουμε μόνο στον αθλητή την ώρα εκείνη, αλλά και στο μετέπειτα και μακροπρόθεσμα βλέπουμε το κέρδος που έχει η περιοχή από αυτή την αθλητική διοργάνωση.
Από αυτά που σας λένε συμμετέχοντες τα προηγούμενα 6 χρόνια, τι είναι αυτό το οποίο ξεχώριζε, τι τους τραβάει περισσότερο σαν αγώνα αυτό?
Τους τραβάει το τοπίο, mm-hmm. τους τραβάει η φύση, γιατί είναι μέσα στη φύση. Εμάς μας φιλοξενεί το φυσικό περιβάλλον αυτό, το σεβόμαστε. Δεν καθαρίζουμε τα μονοπάτια όπως θα δει ίσως κάποιος έναν αγώνα που είναι σαν χαλί. Τα καθαρίζουμε τόσο ώστε να μπορούν οι αθλητές φυσικά να περάσουν με ασφάλεια, αλλά σεβόμενοι πάρα πολύ το φυσικό περιβάλλον. Θα δούνε όσοι ήρθουν λοιπόν, θα δούνε και χελώνες, θα δούνε και κάποια φίδια, έξω τα πουλιά. Θα δουν τους νεροβούβαλους που είναι το βοσκοτόπι τους στον δρόμο που θα αγωνίζονται. Αυτό λοιπόν που μας λένε είναι ότι είναι πολύ όμορφο το τοπίο. Και φυσικά μετά τον αγώνα έχουμε τα
πουλιά
που μπορούν να τα παρατηρήσουν, τα εδέσματα της περιοχής.
Πήγα στα εδέσματα εγώ αμέσως.
Ναι, έχει το βουβάλι είναι εδώ το χαρακτηριστικό, οπότε έχει πολλά προϊόντα που βουβάλι, τα οποία μπορούν να δοκιμάσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ πέρα με τις παρέες και τις οικογένειές τους. Στείλουμε λοιπόν μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, γιορτή της περιοχής. Και ευελπιστούμε να γίνει πόλος έλξης για ακόμα περισσότερους στα επόμενα χρόνια.
Μακάρι.
Θα περιμένουμε και εσάς.
Με πολύ μεγάλη χαρά θα το κανονίσουμε την επόμενη χρονιά.
Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μία ξεχωριστή στάση στην προσωπική σου πορεία. Γιατί είσαι αθλήτρια, είσαι τριαθλήτρια, είσαι μαραθωνοδρόμος, είσαι σύζυγος και μαμά και ταυτόχρονα έχεις μια πολύ απαιτητική θέση, θέση ευθύνης ως αστυνομική διευθύντρια Σερών. Πώς ισορροπούν όλα αυτά στη ζωή σου?
Έχω το σκεπτικό μου και πορεύομαι με το εξής, ότι τον χρόνο το δημιουργούμε, οπότε προσπαθώ λοιπόν να τα τακτοποιώ. Ο αθλητισμός είναι ο τρόπος για να ισορροπώ τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Δεν είναι εύκολο λοιπόν, είναι σίγουρο ότι δεν είναι εύκολο. Ωστόσο μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ οι ντόπιοι με βλέπουν, τρέχω το πρωί 5:30-6 ώρα πριν πάω στο γραφείο μου δηλαδή. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα έχουμε όλα, ειδικά οι γυναίκες που έχουμε και πολλαπλούς ρόλους. Μπορούμε κάποια πράγματα να τα χωρέσουμε, αλλά θα σας πω ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα, όλες τις ώρες πάρα πολύ καλοί.
Καλά,
είναι
εντάξει.
Βέβαιο, ναι, ότι κάποιες μέρες σε κάποιον από αυτούς τους ρόλους μπορεί να μην είμαστε τόσο
ικανοποιητικό.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, για μένα ο αθλητισμός είναι η καθημερινότητά μου, είναι η ζωή μου, μου αρέσει πάρα πολύ και στα σχολεία που πάμε και μιλάμε στα παιδιά τα οθούμε στον αθλητισμό να έρθουν σε όποιο άθλημα θέλουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι που να τους οδηγούμε σε κάτι συγκεκριμένο.
Θα μπορούσε να είναι η ουσιαστική απάντηση στη βία, στην παρέτηση,
ναι,
στην απώλεια προσανατολισμού που βλέπουμε συχνά στους νέους. Γιατί και εσύ λοιπόν ως αστυνομική διευθύντρια εκεί στις ΣΕΡΕΣ, σίγουρα βλέπεις φαινόμενα βίας από νέα παιδιά. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι η λύση, μία από τις λύσεις, εν πάση περιπτώσει, ο αθλητισμός?
Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα φως, το οποίο το χρειάζονται οι άνθρωποι που κάποιες στιγμές βρίσκονται σε σκοτάδι. Και μπορεί να φωτίσει όλους τους ανθρώπους, όχι ο πρωταθλητισμός, δεν μιλάμε για πρωταθλητισμό, αλλά για ένα μαζικό αθλητισμό, για κάποιο άλλο άθλημα, είναι φως. Είναι φως το οποίο πρέπει να το δείχνουμε στα παιδιά μας με πολλούς τρόπους και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο νομό Σερών τον τελευταίο ένα χρόνο κυρίως και να εστιάσουμε την προσοχή των παιδιών στα θετικά πρότυπα.
Μάλιστα.
Μας λείπουν τα θετικά πρότυπα, εστιάζουμε πολύ στο κακό.
Παίρνουμε
λοιπόν τα παιδιά μας και τα οθούμε στο καλό, τα οθούμε στον αθλητισμό, τα οθούμε στην άσκηση, στη φύση, στην επαφή με τη φύση.
Ξέρεις
που είναι ενεργητική.
Έχει μπει στη ζωή μας η κακή είδηση. Δηλαδή ανοίγεις τα social και διαβάζεις μόνο κακές ειδήσεις. Και το
πραγματικά
θεωρούμε φυσιολογικό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια μεταστροφή.
Αυτό είναι για μένα το μυστικό, ο τρόπος να φύγουμε από το πολύ το σκοτάδι και να πάμε στο φως, δείχνοντας το θετικό, δείχνοντας το καλό και βγάζοντας το μπροστά. Γιατί πλέον δεν το κάνουμε αυτό με μεγάλη ευκολία.
Και εσύ είσαι λοιπόν από τους ανθρώπους που πραγματικά και λόγω της θέσης σου δείχνεις με το παράδειγμα σου και με τον τρόπο ζωής το δρόμο και το φως. Λοιπόν, Ευαγγελία Δούμα, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία εύχομαι στον αγώνα.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε την Era Sport που είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια
σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Λοιπόν, και με αυτές τις όμορφες εικόνες από την λίμνη Κερκίνη που μας μετέφερε η Ευαγγελία Ιδούμα, αλλά και με αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα για την δύναμη του αθλητισμού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν μαζί μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα, ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.